Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы, құрметті тыңдармандар, сөз сөйлеу қадыры. Кейде ойланбай сөйлеп жатамыз. Бір-бірімізге жаңадай асарлап сөйлеп жатып, бір адамның көңілін ренжітіп алатын кездер болып жатады адамдарының арасындағы қарым-қатынаста. Сондықтан да сөз қадыры өз қадырың деп бекер айтпайды. Сондықтан да әр сөйлеген сөзімізде біз қадыр қасиетті кетіріп алмайтындай, адамның ар-намысына тимейтін сөздер айтпай, жақсы қарым-қатынасты ұстап тұруға болады ғой. Бірақ құрметті тыңдармандар, әр адамның болмысы, ішкі жан дүниесі, мінезі әр түрлі. Қай адамның аузына қақпақ бола аласың? Қай адамға өзіңді аузыңды көпіртіп оған, мысалы, мынауың дұрыс емес деп қаншалықты сен айта бересің? Сондықтан бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ажарлым менің сәулелі, асыл айдай жаным
Құрметті достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сөз қадірің өз қадірің, ойланып сөйлеу бүгінгі тақырыбымыз. Жалпы көп сөйлеген уақытта адам жөн жосықсыз сөйлеген кезде бәле жала шақырат деп осы үлкен ата-апаларымыз кезінде айтушы еді. Көп сөйлеме, сөйлейтін жерде сөйле. Үлкен кісілер отырған кезде дастархан басында жалпылдап сөйлеме деп айтып жатады ғой. Ендеше құрметті тыңдармандар, сөйлеп жатып, кейбіреулер аңдамай сөйлеп, ауырмай өліп жатады. Ара қатынас осыдан бұзылады. Жарайды, пенде болғаннан кейін адам біткеннің барлығында яғни өзінің бір кем-кетігі болып жатады. Енді идеалды адам болмайды және болу мүмкін емес. Өйткені біз осындай күнәһар әлемде өмір сүргендіктен әртүрлі адамдармен қарым-қатынаста боламыз. Әр адамның болмысы, мінезі, жан дүниесі бөлек дегендей, барлығы сенің ойыңдағыдай сенің көңіліңнен шыға бермейді ғой. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда біз қандай жағдай болмасын, әдептілікті, сөйлеу мәнерін, өзіміздегі этиканы, мәдениеттілікті өзімізден бастауымыз керек. Сонда біз айналадағы адамдарға, ұрпақтарға, балаларымызға, сіңілдерімізге, інілерімізге біз үлгі бола аламыз. Ал біз өзіміз үлкендер бола тұра, өзіміз дұрыс сөйлемесек, қалай болса сөйлесек, әрине артымыздан ерген сіңілдеріміз, інілеріміз қандай үлгі алады. Сондықтан айтамыз ғой, үлкенге құрмет, кішіге ізет, кішіге ізеттілігімізді көрсету үшін алдымен мәдениетті сөйлеу әдебін өз-өзімізден бастауымыз қажет. Және де отырған жерде қонақта болсын, достарың арасында болсын, әріптестерінің, я болмаса жаңа туған-туыстың арасында болсын, әрдайым біздер жақсы жылы сөз сөйлеуіміз керек. Я, кейде болады. Бір адаммен сенің орысша айтқанда антипатия, симпатия дейді, я. Сонда ішкі жан дүниең жақын емес. Ол адамды сен бір көргің де келмейді, бір дастарханда отырғың да келмейді, шай ішкің де келмейді, былайша айтқанда. Бірақ біз бәрібір де өзіміздің қандай жағдай болмасын, сүйіспеншілігімізді көрсете білуіміз керек. Ал жалпы неліктен сен ол адамды ұнатпайсың? Неліктен сен ол адамды шағып сөйлегің келеді? Неге сен сондай өшке жақынсың? Міне осы тұрғыда әр адам өзінің ішкі жан дүниесіндегі мәселенің барлығы неден туындап жатыр? Осыны алдымен талқылап, біліп, қазбалап, соны түп тамырмен жұлып, соны бір ішкі жан дүниені ретке келтіріп алу керек. Кейде осы адам маған ойланбай сөйледі. Осының сөзі менің жаныма тиеді. Бірақ бір сәті келген кезде мен қайтсем де осы адамның алдына келтірем деп, соны бір ойдан бір ойды ой мазалап жүретін кездер болып жатады. Сондықтан да осы тұрғыда әрине, үнемі егер ол адам ойланбай сөйлеп, сенің жанды жеріңе тиетін болса, оған мысалы сөз қайтарсаң, ол бір кекшіліктің белгісі бола бермейді. Ол адамды дәл тек өзінің шекараңнан астыртпай, оған дұрыс сөйлеп, адамның жанды жеріне тиіп, әр сөйлегеніңді ойланып сөйле. Яғни менің жан дүниемнің шекарасына сен қалай болса кіріп кетуге ешқандай құқығың жоқ деген сияқты, жаңағы сол нәрсені, сол сөзді эмоцияға салынбай, кәдімгідей өзіңді үлкен адамдар сияқты, мәдениетті, ішкі этикасы, мәдениеті бар адам сияқты өзіңнің ұстамдылығыңды дұрыс көрсете білуің қажет. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әсіресе осы құрбы-құрдас, келіншектердің әйел біткен адамның арасында болып жатқан жағдай, әсіресе осы әйелдер тарапынан болып жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осындай қысқа ғұмырда біз бір-бірімізге құрмет, сүйіспеншілік көрсетудің орнына біреу асып тасып жатса, біреу мысалы сондай бір байып жататын болса, жақсы жаққа бұрылып жатса, әрине оны жерге түсіріп, оны одан сайын жаңағыдай сөздер айтып, намысына тиетін, сондай бір болмашы сөздер айтып, яғни адамдардың өздері өз қадірін қалай кетіріп алғандарын білмейді. Ал ол адам өзінің яғни тарапынан сабырлық, шыдамдылық, ілтипатлық, ізеттілік, құрметтілік көрсетіп жатады, сыпайылық танытып жатады. Бірақ осы қасиетті көрмей, одан сайын, яғни ол адам көкіп сөйлеп, қалай болса сөйлеп, сол бір достарының арасында дастарханның басында әртүрлі бір келеңсіз жағдайлар туындап жатады. Сондықтан осы тұрғыда, құрметті тыңдармандар, сөз қадірің, өз қадірің көп сөйлеу бәле жала шақырады. Көп сөйлегенде ол бір әдепсіздіктің де белгісі. Көп сөйлегеннің өзінде де кейбіреулер мәнді сәнді нұсқа әрі қысқа сөйлеп жатады. Сондықтан да осы жөнінде бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Мүшелеріміздің ең қауіптісі тіл екен, қалаған тарапына оңай кете алады. Сондықтан да әр күні таңертең мүшелер тілге былай деп ескертеді екен, дейді. Жалпы осы біздің атымыздан сөйлегенде Құдайдан қорқатын бол, жаман сөз айтпа, бізді отқа тастама. Сондықтан да біз қандай жағдай болмасын, дұрыс болатын болғымыз келетін болса, тіл дұрыс болсын десеңіз, адам ішкі жан дүниесін алдымен ойланып барып сөйлеуі. Неліктен ойланбай сөйледі, неліктен әдейі сөйлейді. Міне осы жөнінде адам екінші бір адамға сөз сөйлемеу үшін алдымен сәл ойланған дұрыс па деп кейде ойланып қаласын. Әрине, үндемеген үлкен бәледен құтылады, ал көп сөйлегеннің күнәсі де көп болады деген. Әрине, көп сөйлесең, егер ол мәнді болса, және өзі жөнімен болса. Ал көп сөйлеп, артық қылам деп тыртық қылып, адамдардың жанына шара салып, қадырға сиетін кетіп, бір күндері әйтер бір жападан жалғыз қалатын кездерінде болып қалады. Өйткені, ондай адамдарды сырттай бақылап жүресін, не құрбысы жоқ, не досы жоқ. Сонда кейде ойлайсың, неліктен бұл адамның жақын араласатын адамы жоқ? Ал пенде болғаннан кейін адам болған кезде сен өзіңнің құрбың болады, жаныңа жақын құрбыларымен сөйлескің келеді, бір дастарханда отырғың келеді, әңгіме дүкен құрғың келеді. Жаныңа жақын құрбыларымен сен шүркелесіп, әйтеуір бір кесе шайың болса да бөлісіп, сонымен бір тәтті тағамды бөлісіп, жаныңа жақын құрбыларымен сөйлескің келеді. Ал кейбір кезде болады, сырттай бақылап жүріп, неге ол адам жалғыз? Сөйтіп сол адамдармен араласа бастаған кезде, ондай адамдардың ішкі жан дүниесі мүлде бөлек, тек қана өзінікі дұрыс, басқаларды дұрыс емес деп санайды, осындай бір тәкаппарлық менмендікке салып жатады. Сондықтан да тіл алсаңдар шырағым, өсек сөзді елеме. Үйір болған шырағым жақсы сөзге өнеге дейді. Ойлап тұрсақ жігіттер көп қой біздің қатамыз, әрбір сөзді көп сөйлеп, көп күнәға батамыз дейді. Күнәға батып қана қоймай, жаңдағы адамдардан да айырылып қалатын кезің болады. Ешкім араласқысы келмейді ондай адамдармен, е? Саған сонда бір менмендікпен, тәкаппарлықпен сөйлеп тұрса, әрине ол адаммен сен адамға бір рет ескертесің, екі рет ескертесің, түсінбей бара жататын болса, бір жолата ара қатынасты үзесің. Сонтан азырақ сөз сөйлейік ауызға алып, тыңдаса жұрттың бәрі құлақ салып деп, қабан жырау көп сөйлеу қателікке ұрындыратын айтып, насихаттаған болатын. Сондықтан да азырақ сөйлейік, егер сөйлейтін болсақ, ол сөзіміз ел тыңдайтындай, адамға ой тастайтындай сөз болса. Шал ақын болса, жігіттер жаман сөзді кәсіп етпе, құрбыңды өзің теңді басып өтпе. Басыңа бір уақытта жұмыс түссе, дұшпан түгіл досында қашар жетке дейді. Жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер деген нақылды шалги жырау былай өрбітеді. Жапалақ ұшпас жасыл тау, жақсылардың өзі өлсе де сөзі сау. Ойлап тұрсам, жаманның жалаңдаған өз басына тілі жау. Махмұт Қашқаридің біреу күле қараса, жылы жүзбен таста көз, сақта тілді жаманнан, жақсы ой тілеп басты сөз дегеннен нені аңғарамыз? Күле қараған адамға әзілмен шашу шашатын барлық пенденің әдеті ғой. Әзілдеймін деп кейде зілдей ауыр сөз айтып қалатымыз жасырын емес. Бұл өлең жолдарында да тіліңді ауыр әзілден, бос сөзден сақта деген насихатты байқауға болады. Сондықтан да сөйлей білмес жаманның сөзі өтпес бір пышақ, сөз білетін адамның әр сөзіне бір тұсақ деген сөз мәйегінен орта жолды ұстанып отырып, сөз қозғаудың дұрыстығын меңзеп тұрғанын байқағандаймыз. Сондықтан да тіл ішкі сырды сыртқа шығаратын құрал деп Жүсіпбек Аймауытов ағамыз айтқан болатын. Сондықтан да ойнап айтсақ та ойындағысын тек көп сөйлеп артық кеткендер айтады емес пе? Ойың дұрыс болса, сөзің дұрыс. Олай болса, ісіңнің иесі де дұрыс дейді Писарев. Ендеше құрметті тыңдармандар, келіп түскен алғашқы хатқа кезек берсек. Сәлеметсіздер ме? Есім Алтынай, үш балам бар, төртіншісіне аяғым ауыр. Жалпы үйде отырамын, жолдасым сауда үйінде күзетші. Алматы облысынан, жасым 36-да дейді. Менің жақын араласып жүрген құрбыммен арақатынасымыз күрт өзгерді. Көрген жерде суға амандасып өтеміз. Жалғыз мен емес, араласып жүрген адамдармен де ара қатынасы үзілді. Ойланбай сөйлеуі жаныңа қатты батады. Тіпті дұрыс емес екенін айтып жатсаң да дұрыс жасамадым демейді. Тіпті кешірім сұрамайды. Ондай адамдарды қалай түсінуге болады дейді. Алтынай, өкінішке қарай, иә. Жаныңда неше түрлі араласып жүрген адамдармен жақын араласа бастаған кезде оның қаншалықты қандай адам екен білесің. Жылқы кісінескенше адам сөйлескенше дейді. Адам сөйлесіп, жақын араласып, біраз араласа бастағанда ол адамның қандай жан дүниесі сондай үңіле бастайсың. Одан кейін ол адамның қаншалықты шынайы болса, сондай мейірімділік, ілтипатлық танытып жатса, ол адаммен сен арақатынасты үзгің келмейді. Ал енді сөйлеген сөзіне тек қана өзінікі ғана дұрыс, адамды төмендету. Біреуге бір кеңес айтқан кезде де сондай төмендетіп айтып жатады. Сондықтан да ойланбай сөйлеп жатама, кейде ойлайсың, ойланып сөйлейді, бірақ әдейі сөйлеп жатқандарын да байқайсың. Адам көре-көре көсем болады, сөйлей-сөйлей шешен болады дегендей, адам көре-көре ол адамның қаншалықты қандай адам екенін де біле бастайсың. Сөйтіп өкінішке қарай ара қатынасың үзіледі. Бірақ оған соншалықты бір қайғыланып, оған сондай бір қиналудың қажеті жоқ. Егер ол адаммен сенде жаңаға ара қатынасың дұрыс болмаса, ол адамның сөйлеу мәнері саған ұнамаса, әрине ара қатынасты үзген жөн. Өйткені ондай адамдармен сөйлессе бастаған сайын сен жүрегіңе жаралып жатасың. Одан да ара қатынасты үзілді-кесілді қойған жөн деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қалай түсінуге болады десең, бәлкім ол адам жаңағы алайда өзінің қатесін білмейтін, тіпті қатесін айтып жатса да кешірім сұрамайтын адамдар, олар жаңағы кешірім сұрағысы келетін шығар, бірақ сол жүректерінде жандарында бір қорқыныш үрей болады. Немесе ол адамдар сол нәрсені кәдімгідей қалыпты жағдай деп ойлайды. Ол адамға қалыпты жағдай болса, саған қалыпты емес болса, онда ара қатынасты бір жолата үзгенің жөн деп ойлаймын. Кейде біз ол адамдарға мүмкіншілік беріп жатып, мүмкіншілік берген сайын ол адам соғырлым сенің жүрегіңе жара салып жатады. Сондықтан да мүмкіндікті бермей-ақ, ол адаммен бір жолата ара қатынасты үзген жөн деп ойлаймын. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек беремін, және сондай-ақ қызықты деректер айдарымен таныс боласыздар. Одан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. байқағанымыздай, адамдар ойланбай сөйлеп жатады. Және де олар өздерінің сезімдеріне қарсы сөздер айтып жатады. Ол бір жақсы жағдайда болып жатады, немесе конфликтті жағдайда болып жатады. Әрине, шынай болған жақсы, тура мінезді болғанда жақсы, бірақ егер ол барлығы орынмен болса. Кейде мына нәрсе де қажет. Адамдарға айтқын келетін нәрсені кейде айтудың да қажеті жоқ шығар. Іштей сезіп тұрсаң, ол адамға айтудың қажеті жоқ деп, онда ол айтудың да қажеті жоқ. Өйткені біздің бір сөзіміз ол адамның біздің өмірімізге үлкен бір ауыртпалық алып келуі мүмкін, көп мәселелер алып келуі мүмкін, қиындықтар туғызуы мүмкін. Былай қарап отырсаң, ол сөз бір түпке тұрғыз нәрсе, бірақ айтып алғаннан кейін, артынан кейін ойлансаң, кәдімгі іштей сенің бір жан дүниең айтып тұрады, дұрыс емес екен. Сондықтан да осы тұрғыда адам сәл ойланса. Сондықтан да әрдайым мен не ойлап тұрмын, соны айтуға тиіспін деген үнемі болмау керек. Кейде бір нәрсені айтпас бұрын алдымен жақсылап тұрып ойланып барып айтар сөзіңді айтуың керек. Оны адамның, оның үстіне адамның жанын жаралап алмай. Бірақ мынандай жағдай болып жатады. Сен бір нәрсені айтқың келіп тұрады, бірақ сен айта алмайсың. Ол кейде саған зиян тиюі мүмкін. Оның екі жағында қарастыруға болады. Мысалы, естеріңізге түсіріңіздерші. Сіз өзіңіздің ата-анаңызға қаншалықты жақсы көретініңізді айтқыңыз келеді. Бірақ ол сөздер айтылмайды. Немесе мынандай бір кездер болады. Сен мен үшін сондай маңызды адамсың, қажет адамсың. Ал сіз ол сөзді айтпайсыз, сондықтан да сізде мынандай бір ой болуы мүмкін. Қойш, ол адамға сондай жылы сөзді айтқанның өзіне де ол адамның түкіргені бар ма? Ол адамға керекті емес шығар деп, сондай бір ойда қалып қалады. Немесе, бір адам сіздің өміріңізден кетеді. Я, о дүниелік болып аттанып кетеді. Ол адамды құшақтаудың орнына қаншалықты мысалы сондай бір жақсы адам екеніңді сондай жылы сөздер ол адам о дүниелік бақилық болып бара жатса да, иә, жаны шығып бара жатса да, сен мен үшін сондай қымбатсың деудің орнына айтпайтын кездер де болып жатады екен. Ол сөзді айтсам, қазір мен болмысым жоғалады, ішкі жан дүнием дұрыс болмайды деп, сондай бір ойға батып кетіп жатамыз. Сондай көкірекке салынып жатамыз. Ал ол қаншалықты қиын екен сіздер білсеңіздер. Яғни, дұрыс емес екен. Сондықтан да қорыта айтқанда, өмірден озған ата-анаңызға сол кезде ғана білесіз, е? Сол кезде неге мен оны жақсы көремін деп айтпадым екен деген сияқты. Сондықтан да, әрине, сен анашым, әкешім, мен сені жақсы көремін деп, сен ешқашанда айта алмайсың. Айтасың, бірақ ол адамдар естімейді. Сондықтан тірі кезде ата-анаңызға қаншалықты жақсы көретініңізді, қандай жағдай болмасын, анашым, мен сені қолдаймын, сенің барыңа шүкір деген сияқты сондай жылы сөздер айтсақ, кәдімгідей адамның жанына жанын емдейтін біздің сүйіспеншілігіміз, біздің жақсы сөздеріміз маңызды. Сен үшін қымбат адамдар бар, иә? Сондықтан да көкірекке берілмей, ұялу сезіміне берілмей, одан да оған сондай жақсы адамсың, керемет адамсың. Сен менің өмірімде сондай бір ерекше маңызды, жүрегімнен ерекше орын алатын адамдардың бірісің деген сияқты жақсы сөздерді айтқанымыз жақсы. Бір нәрсені айтпас бұрын алдымен ойланып көр. Мен сені жақсы көрем, сен мен үшін маңыздысың. Сен менімен бірге қалғаныңды қалаймын. Маған қаншалықты ауыр екенін білесің бе? маған сондай жақсы сенмен бірге болу, мені кешірші, мен осы қарым қатынасты жақсартуға тырысамын, немесе осы сәтте менікі дұрыс емес болды, тағы басқа сөздерді, ойланған сөздерді айтқаның жөн. Өйткені осы сөздер адамдарға бірден айтқан жақсы. Ол сенің ішіңде пайда болса, дереу айтқаның жақсы. Ол адам сенікі мынауың дұрыс болмады, бұл сөзің маған соншалықты қиын десең, деген сияқты сөздер туындаса, және де, бұл сенің айтқан сөздерің дұрыс, негізінде ойланбай сөйлептін деп іштей сол сөзді айтқан келсе, бірден айтқаның жөн. Ойланбастан. Сондықтан да біз не нәрсен болса да таразыға өлшеп барып айтуымыз керек. Адамның жаны жаралап алмай. Ал егер ол адамды ренжітіп алсақ, ол адам саған келіп айтса, сенікі дұрыс емес болды. Кешегі сөзің мен жүрегіме қаншалықты ауыр деген білесің бе деп. Онда сол сөзді айтқаның жөн. Сондықтан да ойланбай сөйлемес бұрын алдыменен оны ой елегімізден өткізіп, ішкі жан дүниемізден өткізіп, қазір мен ренжітіп алсам қалай болады, сөйлесем қалай болады екен, ренжітіп алмайын ба деген сияқты жағдайдың екі жағында таразып алғанымыз жөн. Егер адам шын мәнінде сол ойланса, ол адамның міндетті түрде ішкі жаңағы түйсігі айтып тұрады. Сондықтан да әрдайым мына сөздерді айтпаған жөн. Кет жоғал. Маған бәрібір. Мен сені тыңдағым да келмейді, көргім де келмейді. Маған сен мен қарым-қатынасты жаңағы дұрыстағанды жөн көрмеймін. Дұрыстағым да келмейді. Мен сені ұстамайым деген сияқты сөздерді айтудың да қажет жоқ. Сондықтан да егер осы сезімдің дәл қазір болып жатқан сезімді бүйтіп аударып айтатын болсақ, тереңінен мағынасын асарын ашатын болсақ, бұл өте өргөкірек адамдардың сөздері. Мен қалшы, немесе менікі дұрыс емес деудің орнына олар өздерінің жаңағы көкіректерін бірінші орнына қойып жатады. Ондай адамдар жаңағыдай қорқақтау болып келеді. Және ол не үшін қорқақтау болып келеді? Бұл адам қорқақ, сондай менмендік деудің орны қайта оның жан дүниесіндегі мәселеге үңіліп қарауымыз керек. Сондықтан да адам ішіндегі менің ішімде не болып жатыр? Мен неден қорқамын? Неге маған осы сөз айту соншалықты қиын? Неліктен мен ол адамдардыға ойланбай сөйлеймін? Неліктен мен әдейі сөйлеймін жандарын жаралап алу үшін деген сияқты сұрақтар қою арқылы және соған тосқауыл қоюыңыз қажет. Егер сіз осы қарқынмен жүретін болсаңыз, сіздің мінезіңіз әдетке айналады, әдетіңіз тағдырға айналады. Сондықтан да ұялмаңыз, кешірім сұраудан да ұялмаңыз. Әрдайым мен айтсаңыз да жақсы сөйлеп үйреніңіз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бір сәтте болса да өміріңізде менікі дұрыс емес деген айтқан сәттеріңіз болды ма? Сондықтан да мен сіздерге айтқым келетіні, жақсы ара қатынасты сақтап қалуға мүмкіндік керек. Бізден көп адамдар күтеді, адамдар бір-бірінен күтеді. Біз қандай сөз айтамыз? Біз оларға сүйіспеншілікті көрсетеміз бе? Бізден не күтеді? Біз олардың бойында қандай қасиетті бағалаймыз? Ал біз бір-бірімізден сондай жанды жаралап алатын сөздер айтып жатамыз. Сондықтан да егер біз сүйіспеншілігімізді көрсетсек, тіпті ол адам ренжісе де, тіпті сүйіспеншілікті көрсетпей ақ қой, көрген жерде амандасып, тек қана өзінің ішкі жан дүниеңе кіргіздірме. Ал егер ол адамға біз қаншалықты саған қиын болғанын мен түсінемін. Ауыр тиіпті ғой. Бірақ қандай жағдай болмасын, қиын жағдайда да сенің жаныңнан табыламын деген сөздер ол адамның жанына кәдімгі бальзам сияқты өзінің жанының жарасын емдеп жатады. Сондай кезде адам сондай жақсы сөздерді естіген кезде ол өзінің қаншалықты қажет екенін, сүйікті екенін, қалауы екенін біліп жатады. Оны міндетті түрде білген жөн. Өйткені адам арғырай өмір сүруге талпынады. Өмірдің қаншалықты сұр екенін білмейді. Өмір сондай керемет тамаша болып көрінеді. Сондықтан біз бір-бірімізге сүйіспеншілігімізді көрсеткеніміз жөн. Ал біз оның орнына не істейміз? Ойымызға келген дүниелерді айтамыз. Адамның жанын жаралап аламыз. Сондықтан да әр отырыста достарыңыз арасында қадір-қасиетті кетіріп алмас үшін адам орынмен сөйлеп, әр нәрсені жөнмен сөйлеген жөн. Сонда ғана арақатынас сақталады, адамның бойындағы қасиет бағаланады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, құрметті достар, біз бір-бірімізбен шынайы болайық және шындықты айта білейік. Шындықты айтқанда да барлығы жөн жосығымен болса. Егер бір сөзді, жаман сөзді айтқың келсе, алдымен ойлан. Және ол сөзді айтқан кезде артынан кейін өкінбейтіндей бол. Ал кейбіреулер болады. Мен ойланған дүниемді қалай солай айтамын. Жарайсың, ол да жақсы. Бірақ 50% болса да ойланып барып айтқаның жөн болар еді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, тағы да келіп түскен хатқа мен кезек берсем. Сәлеметсіздер ме, есім Нұрила, дәрігермін, екі балам бар, жасым 45-те, 25 жыл достық құрбы ретінде жақсы араласып жүрдім өзімнің құрбыммен. Студент кезімізден жақсы араласамыз. Осы Алматы қаласында екеумізде тұрамыз. Бірақ бір күндері жолдасымның қызметі көтеріле бастады. Ал ол тіпті менсінбеді. Алайда жолдасының қызметі көтеріліп, байып бара жатқан адамда менсінбеушілік болушы еді, ал ол адам отырған жерінде, шақырған жерінде көкіп сөйлейді. Сөз таластырып, тіпті сөз бермей отырады. Айтқан сөздерінің барлығы тек адамды төмендету. Бірақ мен де қарап қалмадым, айтар сөзімді айттым. Өйткені бір емес, екі емес, қанша мәрет шыдап бақтым. Осыдан кейін арақатынасымыз тоқтатылды. Неліктен адамдар осындай қасиетті жоғалтып алып жатады? Білесіздер ме? Айналып келген кезде ол адамның былайша айтқанда әрине айыптағанында емес, бірақ кейде осындай нәрсені айтуға тура келеді. Адамның ішіне пышақ айналмай, қызғаныш, мына іштарлық кернеп бара жатқанда, біреудің сондай бір көтерілген көре алмай жатқан кезде адам не істейді? Адам одан бетер жаңағыдай одан бетер төмендетеді, көкіп сөйлейді, тіпті кейде болады. Қандай жетістікке жетіп жатқанын Құдай білсін, кімнің арғасы екен деген сияқты осындай бір тәкапарлығып жатады. Бәлкім оның баласы сондай бір ақшамен түскен шығар, немесе таныс тамыры бар шығар. Әйтпесе ол бәленбай Түгенбайдың баласы қайдан білім алсын? Мектеп кезінде екі алушы еді, топас болушы еді, қазір осындай жетістікке жете қалыпты ғой деп, міне осындай сөздер арқылы сондай бір сөздер айтып адамдардың жанын жаралап алатын типтегі адамдар болады. Ал енді былай қарасақ, неліктен жаңағыдай, бәлкім ол мектеп кезінде екіге нашар оқыса, ол кезінде өзінің бір мамандығын тауып, сол мамандықта жақсы еріп, жақсы маман болған шығар. Мектеп кезінде бәрі беске оқыса, оның барлығы бір байып, я болмаса, сондай бір жаңағы ақылды бала болып кетпейді. Өмір әр түрлі соққы қалып кеп соғады. Сондықтан да осы жөнімізде біз ойланып сөйлегеніміз жөн. Кейде болады, мысалы, ол адамға сенің дұрыс емес жақтарыңды айтып жатсаң да, біз ол адамдардан көп нәрсені күтеміз, сенеміз, ал бірақ олардың жауаптары кейде болады, жаңағыдай, жаңағы қалыпты жағдай ретінде демонстративті түрде өздерін көрсете біледі. Сондықтан да олар шынайы болып, мен мына сөзім дұрыс емес екен деудің орнына, олар өздерінің ақиқаттығын, шындығын жасырады. Өйткені себебі оларда сезімдік қасиет жоқ па деп кейде ойлап қаласың. Олар, ол адамдар сенмен шынайы болмағаннан кейін, онымен ара қатынасты ары қарай жалғастыру керек пе жоқ па, әрине таңдау өздеріңізде. Сондықтан да не айтсаң да ойланып сөйле. Ал ойландың ба, артынан кейін өкінетіндей жағдайда болма. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, өкінішке қарай әр сөз басқа адамдардың жанына үлкен әсер етеді. Ол жақсы әсер етуі мүмкін, ол жаман әсер етуі мүмкін. Бірақ өкінішке қарай басқа адамдар сенің өміріңе қаншалықты әсер ететіні, қаншалықты ауыр сөздер айтатыны әлі күннен күнге жалғасуда. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, сөз сөйлеуде әр адам ойланып сөйлесе кішкене, сол тұрғыдан сәл ойлансақ. Ендеше, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы нөмірге қатысты бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады, немесе тікелей хабарласуға болады. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берсем.
Достарым.
Урматты тыңдармандар, тарих аңлоо айдарына кезек берсек, Азербайджанда адам кукугу күнү. Азербайджан президенти Илхам Алиевдин 2007 жылга маусумдун 18-ндеги жарлыгына сәйкес жыл сайын атап өтүлөт. Молдовада тарыхчылар күнү. Тарыхчы күнү 1989 жылы Молдова тарыхчылар коомдоштугунун курулганына 1 жыл толууна байланыштуу белгиленди. Казакстанда медицина курулганына 1 жыл толууна байланыштуу белгиленген болатын. Ал Казакстанда медицина кызматкерлер күнү экен. Медицина саласынын кызматкерлери жыл сайын маусумдун 3-чү жексенбисинде кәсіби мерекелерін атап өтеді. Бұл күні сондай-ақ Армения, Беларусь, Молдова, Ресей, Украинада да дәрігерлерді құттықтау игі дәстүрге айналған. Әкелер күні. Бұл күні Америка Құрама Штаттарында әкелер атап өтіледі. Ақштан кейін маусым айында әкелер күнін Аргентинадан Жапонияға дейінгі аумақтағы әлемнің басқа да елдері біртіндеп атап өте бастады. Бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сөйлеудегі ең жақсы қасиет ой пікірін қысқа әрі дәл айтып жеткізушілік. Алтын гауһардың қымбат саналуы олардың аздығынан. Олардың аздығы тазалығы десек, қысқа қоспасыз ұғымды сөзде қадірлі. Орыстың аса шебер жазушы Чеховтың қысқалық талантының сыңары деуде сондықтан. Ғұламалар көп нәрсенің қадірі болмайды дегенді айтуының сөйлеуге де тікелей қатысы бар. Ал қазақтың көп сөз көмір, аз сөз алтын. Көп сөйлеген я жолдасынан, я құрбысынан айырылады. Жақсы байқап сөйлейді, жаман шайқап сөйлейді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Сөз қуған бәлеге жолығады. Жақсы сөйлесе аузынан нұр төгіледі. Жаман сөйлесе аузынан жын төгіледі. Жақсының сөзі назалы, жаманның сөзі ызалы. Тағы басқа мақалды сөйлеудің алуан түрлі сипаттарын тамаша белгіленген екен, құрметті тыңдармандар. Ендеше осы тұрғыда біздер сөйлеу жағынан аңдамай сөйлеп ауырмай өліп, достарымыздан ажырап, я болмаса жаңадай жырақта қалмайтын күндер болмасын, құрметті тыңдармандар. Сондықтан да адам күн адаммен. Адам жалғыз өмір сүру мүмкін емес. Сенің жаныңа жақын адамдармен сөйлегің келеді. Ішкі шер-шемеңді тарқатқың келеді. Әңгіме дүкен құрғың келеді. Біреуден көмек сұрасаң да. Ал ертең күні аңдамай сөйлеп, қалай болса сөйлеп, ол адамның жанын жаралап, артынша ол адамнан кешірім сұрамасаң, әрине бірте-бірте адамнан сенен қаша бастайды. Мен мысалы өз басым ондай адамдармен ара қатынасты үзгенім жөн деп ойлаймын. Мейлі менің жанымда бір-екі адам қалса да, ол адам менен жақын қарым-қатынаста бол, сол адамдармен мен жаңағы сондай бір оларды мен бағалап, бір-бірімізді неге бағаламасқа. Ал енді сондай бір қалай болса сөйлеп, жаныңа жақын, жаныңды жаралайтын сөздер айтатын болса, және кешірім сұрамаса, онда жаңа бір батпақтың үстінен қайта-қайта басыңда қажеті жоқ шығар. Сондықтан да қашан сөйлеу керек? Сөйлеу өміріміздің ажырамас бөлігі болғанмен, бұл тоқтамай сөйлеу беру керек дегенді білдірмейді. Сондықтан да үндемейтін уақыт бар екендігі туралы да бар, иә? Мысалы, өзгелерге сөйлегенде үндемеу сый құрметтің белгісі. Құпия сақталу керек мәлімет жайлы тіл шармауда ақылдылық пен парықтылықтың көрінісі. Сондай-ақ, біреу қитығымызға тигенде үнсіз қалу даналыққа жатады. Иә, даналыққа жатады. Бірақ сен бір үндемесең, ол адам екінші рет тағы да жаныңды жараласа, екінші рет үндемесең, үшінші рет ол адам тағы да жараласа, не істеу керек деген сұрақ туындайды. Әрине, жайлап қана осы сөзінің қаншалықты маған ауыр тигенін айтып, екінші рет осы нәрсе қайталанатын болса, онда ара қатынасымыз үзгеніміз жөн. Маған осындай құрбы құрдастар керек емес, адамдар керек емес деп осылай жай ғана айта салған жөн. Ал егер ол адам сонда да түсінбесе, онда әрине жол ашық, онда тек қана ұрыспай, таласпай, өзінің жолымен жіберген жөн. Сондықтан да әр нәрседе сөйлейтін уақытта бар. Егер досымыз бізге әдемі сыйлық жасса, оны тығып қоймаймыз ғой, керісінше оны бағалайтынымызды көрсетіп, барынша игілігімізге қолдануға тырысамыз. Тура сол сияқты сөйлеу қабілетін берген жаратушыға ризашылығымызды білдіру үшін бұл сыйды барынша даналықпен қолданғанымыз жөн. Өзгелерді жігерлендіру, өз сезімдеріміз бен мұң-мұқтажымызды айту арқылы көрсете аламыз. Ал сөйлейтін уақыттың орайы туған қалай анықтауға болады? Жалпы, сөйлеу үшін қолайлы уақытты таңдай білудің маңыздылығы жайлы былай делінген. Уақытында айтылған сөз күміс табаққа салынған алтын алмадай. Алтын алманың өзі әдемі, ал оны күміс табаққа салса, одан бетер көздің жауын алады. Тап солай сөйлеуге қолайлы уақытты таңдай білсек, сөзіміз әлдеқайда тартымды әрі өтімді бола түседі. Қалайша, біздің айтқалы жатқан сөзіміз адамға шынымен де қажет шығар, бірақ сөйлеуге дұрыс уақытты таңдай білмесек, айтқанымыз далаға кетуі мүмкін. Сондықтан да осы жөнде біз біраз ойланып барып, не сөйлеу керек, қалай сөйлеу керек, ойланып барып сөйлегеніміз жөн. Ал егенде, мысалы, бір құрбыңмен ұрсып қалдың, ол құрбыңның саған бір қасиеті ұнамай қалды, е? Сол кезде шап ете қалмай, біраз уақыт өткен кезде, әтер үйткені дәл сол сәтте сен айтатын болсаң, ол адам, әсіресе әйел адам эмоция үстінде болғанда, е? Немесе адам эмоционалды болған кезде жалпы мінез құлығы, ол адам сені естімейді, керісінше жаңағыдай сөз қуалап жатады, бәле шақырып отырады. Сондықтан да үндемей қойған жөн, бәлкім ол адам түсінсе артынан кейін кешірім сұрайды, немесе түсінбесе де болады, тіпті түсінбей жатады. Сондай кезде артынан кейін біраз уақыт өткеннен кейін ол адам сенмен бір сөйлеп, кәдімгідей түк болмағанда сөйлеген уақытта сол сәтте айтсаң, өткендегі сенің сөйлегенің маған қатты ұнаған жоқ. Сол жүрегіме қаншалықты ауыр тигенін білсең ғой деп, көңілдің кірі кетсе айта, көңілдің жаңағы кірі айтса кетеді дейді. Сондықтан да оның жүрегінде сақтап алмай айтқаның жөн. Бірақ соны мәдениетті, этиканы ұстап тұрып. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қазір мен қызықты деректер айдарына кезек берсем, бағдарламамызды одан ары қарай айтып қорытындылаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Каспий теңізі туралы қызықты 8 дерек. Еуропа мен Азияның кіндігінде орналасқан жер бетіндегі ең алып тұйық көл. Оның алыптығына қарап теңіз де деп те атайды. Қазақстандағы туризм мәселесіне келген кезде Каспий теңізінің алатын орны ерекше. Айналасы түрлі мемлекеттермен шектесетін теңіз арқылы елімізге саяхат жасап келуші туристер де бар. Каспий туралы не білуіміз керек? Каспий теңізінің атауы осы теңізде жағасын мекендеген ежелгі Каспий тайпаларының құрметіне аталған. Грузия жерінде Каспий атауындағы қала әлі де бар. Каспий теңізінен тән ежелден келе жатқан атаулар бар. Гиркан, Хазар, Хвалын және тағы басқа тарихи есімдерді мың жылдықтарда өмір сүрген тайпалар мен халық қойып отырған. Каспий теңізі жер шарындағы көлге де теңізге де тән ерекшелігі бар теңіз. Теңіздің пайда болуы неоген дәуіріне тән. Жер қыртысының көтерілуі нәтижесінде Қара теңізден бөліну арқылы пайда болды. Неоген дәуірін Каспий теңізінің қалыптасқан кезеңі деп те атауға болады. Каспий теңізімен 5 мемлекет шектеседі. Олар Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан, Иран. Сонымен бірге теңіз жағасына 10 қала орналасқан. Әзербайжанның 6 қаласы, Қазақстан, Ресей, Иран елдерінің 2 қаласы және Түркменстанның 1 қаласы бар. Каспий теңізі 371 мың шаршы аумақты алып жатыр. Егер бұл ауданның орнында мемлекет болса, онда ол картада 62 орындағы мемлекет ретінде тіркелетін еді. Теңіздің тереңдігі 1025 метр. Бұл дегеніңіз Эйфель мұнарасының бірінің үстіне бірін қойып, суға сүңгітіп жіберуге болады деген сөз. 1719 жылға дейін Каспий теңізінің тұрақты картасы болмаған. Тек 1719 жылы Бекович-Черкасск экспедициясының нәтижесінде барып картаның нақты сызбасы жасалды. Теңізде табиғи тіршіліктің 850 түрі өмір сүреді. Каспий теңізіне ең керемет жануар ол Каспий итбалығы. Келуші туристердің айтуынша, теңіз итбалықтары адамдармен қатар жүзіп, ойнақ салатын көрінеді. Өкінішке қарай, қазір олардың саны күрт азайып, жоғалып кету алдында тұр. Жер бетіндегі ең қымбат уылдырық, қара уылдырық деп ойласаңыз, қателесіңіз. 100 грамм үшін 2000 ақш долларын сұрайтын жер бетіндегі ең қымбат уылдырық ақсерке балықтың алмас аталатын уылдырығы. Ол Каспий теңізінің Иранмен шекарасы тұсында өмір сүреді екен. Ал бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болатын. Бағдарламамызды қорытындылай, құрметті тыңдармандар. Сондықтан да сөздің жанды жаралайтын және сауықтыратын құдіреті бар емес пе? Жанға батырып сөйлеу шайтанның дүниесіндегі ең таралған. Фильмдер мен әртүрлі телешоулар адамдарды тілдерін семсердей қайрап, отты сөздерін садақтай көздеуге үйретеді. Сондықтан да уутты сөздерінің біріне ашы мысқыл, яғни өзгелерінің қадырын түсіру үшін сіздеп незілді кекесінмен сөйлеу жатады. Мысқыл әзіл қалжыңмен жатқанмен арты тезақ кемісту мен қорлық сөзге ұласып кетуі мүмкін. Әзіл қалжың әңгімемізді көркейте түсетіндер аз, бірақ біреуді күлдірем деп, басқаны кекеті мұқатып, қадырын түсіру дұрыс емес. Олай болса, қорлық сөздерінің бір түрі болып табылатын ашы мысқылдан арылу керек. Ауыздарынан шірген емес, тек жақсы сөз шықсын. Осылайша тыңдаушыларыңды қажет кезіне нығайтып, пайдаларына ассын. Қорта келгенде көп сөйлеу бәлеге орындырады. Қажетсіз сөйлеу айыптарды ашады. Ашы сөйлейтіндерден достар қашады. Егер көңілде мұң, реніш, денеде әлсіздік, ризықта кемшілік және берекесіздік болса, мұның бос және орынсыз сөздерден туындаған білу керек. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.
Жаным шыр еттің.